Radio Cultura. Eus.
Evian bezalako enpresa batek, beraz ura ekoizten du, saltzen du, edo badira beste batzue, nahiago dute lagundu beren inguruan diren laborariak laborantza biologikorat pasatzen, ez eta kutsatua den ura garbitzen. Beraz horiek ez dute inguramenari buruzko ikuspegi bat, eh? Egunon, Maite Goienetx naiz, beraz biharko lujaren elkarteko langilea, agronomiaz arduratzen naiz, eta ere urari buruzko dosierra segitzen dut hemen ipar eskolegian, eta pixka bat hemen tikaratago ere. Laborantza landareak da, eh? Eta landare batek berditu bizpeiru gauza, besteak beste ura. Hala, beraz azkenean da pixka bat gizakia bezala. Bon, gero badira landare batzuk ur gehiago behar dutenak eta beste landare batzuk ur gutiago, baina orokorki landare batek ura behar du. Gero galdera da, benola kudeatzen dugun landareak azkenean atxemaitea behar duen ura. Ura atxemaiten aldu airean, euriaren bidez atxemaiten aldu lujean, ura bada eta hor landareak ur hori hartzen alko du baldin eta ejoak edo sustrai onak balin baditu. Eta gero gertatzen alda hori ez aski izaitea momentu batzuetan eta ura ekartzea. Adibidez, baratze zain batek, negutegi azpiar edo kampoan egunean milimetro batzu ur ekartzen alko ditu. Gauza bat da, ur sorta bat ekartzea, ala, baratze gintzan bezala. Beste gauza bat da, adibidez, hemen ez da hainitz egiten, mainan ala ere egiten da, ben gehiago ikuste da landesetan, edo biharnoan, edo, bon, amikusek aldean ere ipar eskola herriari doak jorez, hainitz kantitate ur ekartzen alda, adibidez, harto hektara bati. Egia erran behar da, ur kantitateari buruzko debateak lotu behar dugula hartuaren garapenari. Egan edo, mundu mailan, Frantzia mailan, Europa mailan, ipar eskolegi mailan, eskolegi mailan, hartuaren kantitateak emendatu dira, eh? Harto hektara hainitz egiten da, eta toki batzutan, batzuk hori egiten dute, harto hori ongi pusatzen dela, baldin eta ura emaiten badiogu, hori izaiten alda iru eta sei mila metra kuba hektara arte, hainitz da. Eta erraiten da ere, hartua pusatuko dela baldin eta behar den onkailu, kimiko eta pestizidoak emaiten badira. Beraz azkenean, ur kantitatearen inguruan den eztabada lotua da hartuaren eztabadari. Hartua pusatzen da, baldin eta ur statzen bada, baldin eta produktu kimikoak ezartzen badizkiogu. Beraz hori da, laborantzan izan den eta den oraindik batzen partetik modelo baten garapena. Horrek ekarri ditu bi ondorio zuzen eta aski epe laburrean, ogoita hamar urtez sortu dira lehen arazoak, bata da harto hektara batek ur kantitate handia kontsumitzal duela, eta bestea da hartoa edatu delarik hainitz, beraz hainitz pestizido erabili dira, eta pestizido horiek beraz euriteekin, maldeekin, parte bat berriz urerat joiten dela, ejeketarat, eta hor da ejeketako uren kutsadura. Holako laborantzaren modelo batek ekarri du gaur egun bi eztabada izaitea, zonbat ur erabiltzen alden hektara bat harto produzitzeko, beraz hori biderkatu adibidez Frantzia mailan, ezakit zonbat miliunka hektara harto badiren, beraz miliunka pinta ur baliatzen da hartoa produzitzeko, eta bigarren ez da bada, hartoaren garapena horrek ekerre ditu pestizidoen erabilpena, pestizido horiek parte bat berriz urera doa, eta ur hori, kontsumitu nahi badugu, garbitu behar da, pestizidoak kendu behar zaizkio, eta beraz uraren, garbiketaren kostua, azkenean hori ere gizarteak pagatzen du. Beraz hor, modelo baten garapenak ekerre ditu biesta bada horiek, eta horregun hori da. Horrek ez du ezan nahi, ez da bada hartua dela. Ez da bada ez da hartua bai edo ez. Jakin behar da, ipar eskolegiaren historian, hartua aspalditik hemen da, hartuak lagondu ditu etxalde batzu geratzen, hartua egiten alda urik eman gabe, kanpoko urarekin, lurreko urarekin, beraz, eta hartua egiten alda pestizidori gabe. Beraz, ez da bada ez da onbeste hartua bai edo ez da, hartua egiten badugu, hartua nola eta zertarako. Hala. Aurtengo udan, beraz 2016-eko agurilean idortea egindu, hemen eta bertzetokietan, beraz momentu batean, hor sortzen da eztabada bat, gizarte eztabada bat dela, da ura zertarako. Ura, hala, behar da laborantzako, behar da gizartearentzat, behar da mila gauzentzat, enpresentzat, beraz momentu batean, aurtengo agurilean bezala, toki batzuetan, eta hemen dikezain urrun izan dira, behar hor prefeturak hartzen ditu arau batzu, eranez, behorain, ura ez da aski, erreserbak apaltzen ari dira, eta urstatzea gelditu behar da, edo apaldu behar da, edo, hala, ikusten dugu klima aldaketarekin, ardura, hor, azken urtetan gertatzen dena da, primadera euritsuak ditugu, bai, baina uda idorteak ditugu, besteak beste agorila. Beraz, momentu batean ura bada, me fite eskasten alda, beraz. Hor, eskasten delaik da lehentasuna zeri. Eta hor, hori da lehen ezta bada. Eta bigarren ezta bada da, gaur egun jakina da, ofiziala da, hainitz pestizido erabiltzen da laborantzan, beraz laborantzak erabiltzen ditu pestizidoen ehuneko laurogoita amabosta, pestizidoen ehuneko laurogoita amabosta laborantzan erabilia da, beraz pestizidoen parte bat berriz urera doa, eta ur horren garbitzeak, hor xifre ofiziala da ere, Frantzia mailakoa da, Frantzia mailan laborantzako kutsatutako uraren garbitzeak kostatzen du urtero 40 miliar euro. Eta hori da, konparaketa bat egiteko, Europako PAK laborantza politikaren aurrekondua. Hala, konparaketa bat egiteko, beraz, ikalagarri kostatzen du ur zikin bat berriz garbitzea. Azkenean galdera da, nork pagatzen du. Eta hori denek pagatzen dugu, Kor, bada ariketa tiki bat egiteko, ura pagatzen dugun bakoitzak, badugu ur faktura bat, eta ur faktura hortan badituzu hiru lejo. Bata da, zure ura ukaiteko brantxamendua, Bestea da, zomat ur kontsumitu duzun, eta pagatzen duzun hirugarren gauza da kutsadura, kutsaduraren kostua. Artu zuen faktura, eta ikusiko duzue, hirugarren leho hori zuen fakturaren ehuneko ogoia dela. Ara, beraz, gaur eguna kutsatua den ur bat, besteak beste pestizidoekin, horren karbitzeak kristoin kostea du, eta hori gizarte mailako kostu bat da. Bada kostu ekonomikoa, bada ere kostu soziala, jan edu pestizidoen gatik edatzen ari diren eritasunek hori ere, adibidez, 2015-an Frantzia mailan senadoak egin zuen lan bat ikusteko horrek zomat kostatzen zuen gizarteari, pestizidoek ekartzen dituzten eritasunek badute kostu bat, beraz kutsadura horrek badu kostu bat. Eta beraz, hori kondutan hartuz, joan hori eta gehiago, arau badira, besteak beste gaur egun Europa mailako arauak, alde batetik ura gutiago kontsumitzeko, laborantzan, eta bestaldetik ura gutiago kutsatzeko. Hor bada arau bat Europa mailan, erraiten zen 2015-eko, beraz pasatua da, dena egin behar ginoen Frantzia mailako urak, frantsesez erraiten dute, izaitea dans un bon état ekologik. Erran nahi du ez gehiago kutsatzea edo kutsatze hori konpontzea edo 2016-an gira eta hori ez da lortu. Beraz, 2015-etik pusatu dute 2021-erat eta hor ikusten dugu, en fait, uraren inguruko eztabada ikalagarri zaila dela. Zeren, onkitzen ditugu lobiak. Hor, beraz, ala, artoaren lobia, artoaren zat ura kudeatzen duten sindikatu batzuen lobia, alde batetik. Eta bestaldetik da, pestizidoak saltzen dituztenen lobia. Nik ulertzen dut, ez da bat ere errex, podere publikoen zat, olako lobi alimalekoan aintzinean, borrokak irabaztea. Baina borrokak segitu behar du, ala ere, zeren gaur egun, ala, alde batetik, beroketa klimatikoarekin uraren kantitatearen eztabada hor da, eta pestizidoaren eztabadarekin, pestizidoen apaltzea, orain urgentzia bada, beraz eztabadak hor dira, norabideak hor dira, gero da kuraia politikoa, hori aurrera ere maiteko, diru bat ezagri ere horako programetan, eta egunerokotasunean azkenean eta hori da gure lana, laborariak lagundu bestela egiten. Badira landare batzu, mandezaun, ez dakit hartuko dut sorgoa, sorgoak ez du hartua bezan bat ur behar, eta uda idorteetan atxikitzen du, berdatzen da. Beraz, hor baditugu lako landare batzu, ur gutiago edo kasik bate gabe pusatzen dutenak. Beste atera bideak da, badakigu adibidez laborantza biologikoarekin, pestizidorik gabeko laborantza bat posible dela, bon. Eta gure lana da hori pixka bat edatzea, emeki, beraz ora, konpontzen dira enbat ahazo, eta besteak beste konpontzen da uraren inguruan diren eztabadak. Me hori da galdera interesantena, niretzat, gogoeta interesantena, egin nahi du, eztabada gizarteratu behar dela, eta gizarteak parte hartu behar duela eztabada horien konpontzen. Nik hartuko dut adibide konkretu bat. Frantzian, sei, ranginezake, ibai nagusi badila, ibai nagusi hori kudeatzeko struktura bat bada, deitzen dena Agence de l'eau, donc gure kasuan hemen da, Agence de l'eau Adur Garon, eta egitura hortan badira, gizarteko ordezkari guziak, laborariak, autetxiak, industrialak, kontsumitzaileak, inguramenaren aldeko elkarteak, autetxiak eta bar. Ta olako gune batean, normalki kudeatzen da, behala, ura zertarako, lehentasuna eta uraren kalitatea. Eta ikusten dugu olako tokitan, ebe laborantza mota baten lobia ere ikalagarri azkarra dela. Edonork gizartean ura behar du, eta edonork gizartean uraren, kutsaduraren faktura pagatzen du. Beraz, bete behar bat da, gizarteari galde egitea eta gizartearen indarra baliatzea ere gauzak aldatzeko. Eta hori, pitiaka, emeki, lortzen da, erranginezake lehen baino gehiago. Jakin behar da, Garaian, Jacques Chiracek errant zuen, l'agriculture, c'est un état dans l'état. Horrek erran nahi du, horrek ongi definitzen du, laborantza nola ibiliden berrogoi, berrogeita marrortez. Gaur egun aldatzen nahi da. Laborantza ekonomia da, soziala, eta inguramena, denak lotuak dira, beraz, gizarte proiektu bat da. Beraz, atera behar dugu ere laborantza laborantzatik, eta ezagi laborantza gizarte baten zerbitzurako. Berriz hartuko dut adibide konkretu bat, Alemanian frogatua da eta orain Frantzian frogatzen ari da, diru publiko gutiago behar dela laborantza biologikoa laguntzeko, ez eta kutsatua den ura garbi bilakatzeko. Eta hor xifreak hor dira, eta Frantzian bada, Frantzian jakimerda adibidez gaur egun Evian bezalako enpresa batek, beraz, ura ekoizten du, saltzen du, Evian bezalako, edo badira beste batzu, enpresa pribatu batzuk, nahiago dute lagundu beren inguruan diren laborariak laborantza biologikorat pasatzen, ez eta kutsatua den ura garbitzen. Beraz, horiek ez dute inguramenari buruzko ikuspegi bat, Horako enpresak multinazionalak dira ikuspegi ekonomikoa dute. Ikuspegi ekonomiko batetik ere, bere ala ikusi dute merkeago zela orokorki enpresa batentzat edo gizartearentzat laborantza biologikoa laguntzea, ez eta kutsatu aden urbat ebe berriz garbitzea. Xifrek dira batetik irurat, ikalagarriak dira beraz. Hor ere, ala ikusten da terabideak badirela, terabide horiek ardura merkeago direla, denentzat azkenean. Donc, enpresa pribatu batzuk, olako gogoeta eta kalkuluak egiten dituztelarik eta autuak, be podere publikoa edida, ere, pixka bat, beren indar publikoa eta politikoa baliatzea, ala norabideak eta xosa ongi baliatzeko.
Radio Kultura .eus